რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თუმცა სანამ რადიო ჟურნალს გავხსნიდეთ, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების გამოშვების დროა. ოქროპირ რუხაძეა მიკროფონთან.
გაგაცნობთ, დიდი როგორც ყოველთვის უმთავრეს ამბებს მოკლედ, მილანში ევროპისა და აზიის სამიტი გამართა. მონაწილეები სხვადასხვა გვარად აფასებენ მიღწეულ შეთანხმებას, მოლაპარაკებების მსვლელობას. უკრაინასა და რუსეთ შორის გაზის თაობაზე შედგა მოლაპარაკება. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ არის გარკვეული წინსვლა. პუტინმა შეხვედრა შეაფასა როგორც კარგი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ გაზის შესახებ შეთანხმებას მიუახლოვდნენ. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში კობანის ნაწილი დათმეს. ბარაკ ობამა აპირებს ებოლასთან ბრძოლის საკითხებში კოორდინატორი დანიშნოს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. იტალიაში, მილანში მიმდინარეობს ევროპისა და აზიის სამიტი, რომელშიც მონაწილეობენ რუსეთის პრეზიდენტი, ასევე უკრაინის პრეზიდენტი და ევროპის კავშირის ლიდერები. შეხვედრის ერთ-ერთი ნაწილის დამთავრების შემდეგ იტალიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ პოზიტიური განცდა ჰქონდა უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების შესაძლებლობის თაობაზე. თუმცა მატეო რენცი დაზძინა, რომ ახლა გარღვევის ნიშანი არ ჩანს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თქვა, რომ გარღვევა არ მომხდარა, რომ კრემლი განაწყენებული ადანაშაულებს დასავლეთის ლიდერებს მოუქნელობაში ამ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკების დროს. პუტინმა შეხვედრა დადებითად შეაფასა. ცალკე შეხვედრა შედგა გაზის თაობაზე რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტებსა და მერკელსა და ოლანდს შორის. პეტრო პოროშენკომ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ გარკვეული წინსვლა მიღწეულია ახალი კონტრაქტის ძირითად პარამეტრებზე შევთანხმდით, თქვა პოროშენკომ, თუმცა დაფინანსების საკითხზე მოლაპარაკება გაგრძელდება. პუტინმა მოლაპარაკება შეაფასა როგორც კარგი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა თქვა, რომ გაზის შესახებ შეთანხმებას მიუახლოვდითო. ქურთმა ოფიციალურმა პირებმა და სარდლობამ განაცხადეს, რომ ისლამური სახელმწიფოს სახელით მოქმედი დაჯგუფების მებრძოლები განდევნეს სირიის და თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქის კობანის ზოგიერთი უბნიდან, რაშიც თავისი წვლილი მიუძღვის შეერთებული შტატების საავიაციო თავდასხმებს. ერაყის დედაქალაქის შიიტურ უბნებში თავდასხმების ტალღას 47 ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავებულთა რაოდენობა 120 აღწევს. ერაყის ხელისუფლებამ ქვეყნის დასავლეთში მდებარე ქალაქ რამადიში კომენდანტის საათი დააწესა, რათა შეაფერხოს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების რაზმების მოძრაობა ქალაქში. რამადი ბაღდადიდან 100 კილომეტრში მდებარეობს. შეერთებული შტატების არმიის წარმომადგენლების თანახმად, ბაღდადს უშუალო საფრთხე ისლამური სახელმწიფოსგან არ ემუქრება. ბრიტანეთში დაფუძნებული სამეთვალყურეო სამსახურის თანახმად, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები თვით მფრინავებს იყენებენ. შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა, რომ არაფერი იცის ამ ორგანიზაციის საჰაერო ოპერაციების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეიძლება დანიშნოს ებოლის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლაში კოორდინატორი და აღნიშნა, რომ არ ემხრობა დასავლეთი აფრიკიდან ჩამოსულებისთვის საზურების დაკეტვას. ებოლის მსხვერპლი მსოფლიოში ბოლო მონაცემებით 4500-მდე ადამიანი გახდა. ყველაზე მეტი სასიკვდილო შემთხვევებია ლიბერიაში, სიერა-ლეონესა და გვინეაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით, თბილისის მცდელობები საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობის ნორმალიზების შესახებ წარუმატებელია. პრემიერის თქმით, საქართველომ ყველაფერი გააკეთა, რაც შეეძლო, რომ გაეუმჯობესებინა ორმხრივი ურთიერთობები მოსკოვთან და წინსვლას მხოლოდ ეკონომიკის სფეროში მიაღწია. ახალგაზრდა კაცმა თავისი ყოფილი ცოლი მოკლა და შემდეგ თავი მოიკლა. ეს შემთხვევა თბილისში ილიას უნივერსიტეტში მოხდა. რუმინეთის ქალაქ კონსტანცაში, კონსტანცასა და ბათუმს შორის საბორნე ხაზი გაიხსნება. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მოისმინეთ რადიო ჟურნალის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. გავიხსენებთ 1924 წლის სახალხო აჯანყებას, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ სისხლში ჩაახშო.
პრინციპში რა ითქვა ამით და რა მოხდა? მოხდა ის, რომ ქართველებმა თქვით, რომ ჩვენ ვართ ის ხალხი, რომელიც მონობას, დაპყრობას, აგრესიას არ შევეგუებით და ეს პატარა ფაქტი იმაზე მეტყველებს, რომ ეს პოტენციალი იმისა, რომ ვიყოთ დამოუკიდებელი ქვეყანა, აი ამის ერთ-ერთი დადასტურება იყო ეს აჯანყება.
ძოლთბილისში მირზა შაფის ქუჩა ახალი სახის მოლოდინშია.
მოგლად რელიეფი უნდა ყოფილიყო შენარჩუნებული, ქუჩა კიბეები არ იყო აუცილებელი ეს ძველთბილისური ადამიანის აივნები. უბრალოდ შორიდან ადამიანი აღიქვამდა ამას არა რაღაც ახლებურად და თვალი ამისკენ კი არ გაექცეოდა. ეს იქნებოდა უნებრივი გაგრძელება თბილისის ისტორიული ნაწილის.
არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობამ 17 მაისის ცნობილი მოვლენებიდან ორი წლის თავზე საზოგადოებას ამავე სახელწოდების ჟურნალი 17 წარუდგინა.
ეს პირველი გამოცემა ექსკლუზიურად არის მასოვლინობაზე, პატრიარქალური კულტურის კრიტიკაზე და კაცებზე. შემდეგი ნომერი ძალიანად გადავწყვეტეთ, რომ ქალებს დავუთმოთ. ეს არ იქნება მხოლოდ ლესბოსელ ქალთა პრობლემები და ტრანსგენდერ ქალთა პრობლემები, არამედ ზოგადად ქალებზე ძალადობის პრობლემები, ქალების გაძლიერების საკითხები.
17 ოქტომბერს მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან საოპერო სცენაზე ნიუ-იორკში მეტროპოლიტენის ოპერაში კარმენს ასრულებენ და მთავარ როლში სცენაზე დგას ქართველი მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილი. რადიო ჟურნალის მეორე ნაწილი მასთან ინტერვიუს დაეთმობა.
ძალიან ლამაზი სპექტაკლია, ძალიან ეფექტური, რთული ფიზიკურად ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მოძრაობ და საკმაოდ ხშირად ტრავმებითაც გამოდივარ სპექტაკლიდან.
სერიოზულად? რა ტრავმები?
კი, პატარა უმნიშვნელო დალურჯებულობებითაა, იმის გამო რომ მაგალითად ბევრი სცენა, სადაც მე ვეცემი, სადაც ძალადობის სცენის დროს მაგდებენ.
ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხმოცდაათი წელი შესრულდა 1924 წლის სახალხო აჯანყებიდან, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ სისხლში ჩაახშო. მარტო დახვრეტილთა რიცხვმა 5000 მიაღწია. ბრძოლებში კი 10000-მდე აჯანყებული დაიხოცა. აჯანყების ჩახშობას მოხვა რეპრესიებისა და წითელი ტერორის რამდენიმე ტალღამ, რამაც საერთო ჯამში 60000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მარცხის მიუხედავად 1924 წლის აჯანყება მიიჩნევა საქართველოს ისტორიისა და ეროვნული მოძრაობის უმნიშვნელოვანეს ეტაპად, რომელმაც ღრმა კვალი დატოვა საქართველოს მრავალწლიან ბრძოლაზე თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის. 2-ე დღეს წინ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ და ნოე ჟორდანიას ინსტიტუტმა უმასპინძლეს 1924 წლის აჯანყების 90-ე წლის თავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციას, რომელშიც ქართველ და უცხოელ ისტორიკოსებთან ერთად საფრანგეთის ქართული დიასპორის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. ჩიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს 1924 წლის აგვისტოს აჯანყება აჩვენა, რომ ქართველ ხალხს სურს თვით იყოს თავისი მართველი, თავისი ბატონი. ჰქონდეს საკუთარი სახელმწიფო და ის მისი საჭიროებისამებრ მოაწყოს. წერდა აჯანყებიდან ერთი წლის თავზე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გადასახლებული მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანია, რომელიც იქვე შენიშნავდა. აგვისტოს გასულს სწორედ ეს ნაციონალური და დემოკრატიული დროშა აფრიალდა. დროშა, რომელიც საქართველოს მწვერვალზე სამ წელიწად ფრიალებდა და იქიდან მურტალმა ხელმა ჩამოგლიჯა. ახლა ის შენახულია ხალხის გულში და მისი ამოგლეჯა შეუძლებელია. 28 აგვისტოს ქართველი ერი ამ დროშის ქვეშ გაერთიანდა და მის დასაცავად სისხლი დაღვარა. ისტორიკოს დიმიტრი შველიძის თქმით, 1924 წლის 28 აგვისტოს აჯანყებას წინ უძღოდა 1921-23 წლების მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები, რომლებშიც მონაწილეობას იღებდნენ საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლები.
ეს 24 წლის აჯანყება იყო ყოფილიყო კულმინაცია ამ ყველაფრის. ამ საპროტესტო მოძრაობაში მონაწილეობას იღებდა თავად აზნაური, სამღვდელოება, გლეხობა. გლეხობის მოძრაობა 1923 წელს მოედო დაახლოებით 10-12 მაზრას. მუშათა კლასი, ასე რომ მე იმის თქმა მინდა, რომ ამ მოძრაობაში მონაწილეობდა საქართველოს ყველა მოსახლეობის ყველა ფენა.
ამასთან დიმიტრი შველიძის თქმით, აჯანყებას ყავდა სულის ჩამდგმელები, როგორც ცალკეული პირების, მაგალითად შეფიცულთა რაზმის მეთაური კაკუცა ჩოლოყაშვილი, ასევე ორგანიზაციების სახითაც. იმავე ნოე ჟორდანიას რომ დავესესხოთ, აქ შეერთდა პოლიტიკური ორგანიზაცია და ერისტიქია. პირველ რიგში იგულისხმება ჯერ კიდევ 1922 წელს არალეგალურად ჩამოყალიბებული საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი.
რომელსაც მეორენაირად პარიტეტულ კომიტეტსაც ეძახდნენ. ეს იმას ნიშნავდა, რომ პარიტეტული თანაბარ რაოდენობაზე დამყარებული პარტიების წარმომადგენელთა ცენტრი იყო. აი ამ პარტიების წარმომადგენლები იყვნენ აქტივისტები, ამ აჯანყების სულის ჩამდგმელები, რომლებმაც მოამზადეს, შეაიარაღეს და მოამზადეს ეს გამოსვლა. მონაწილეობდა აქტიურად ძალიან ჩვენი სამხედრო ელიტის წარმომადგენლები. ი ჩამოყალიბდა უშუალოდ სამხედრო მომზადებისათვის ეგრეთ წოდებული სამხედრო ცენტრი და მასში შედიოდნენ ვარდენ წულუკიძე, კოტე აფხაზი, აი რომელიც 15 რჩეულ ქართველ მამულიშვილთან ერთად დახვრიტეს აი სადღაც ვაკის პარკის მიდამოებში.
1924 წლის აჯანყებას ჰქონდა საყოველთაო სახალხო ხასიათი და მის მომწიფებაში, როგორც ისტორიკოსები ამბობენ, დიდი როლი ითამაშა საბჭოთა ხელისუფლების მიერ პარტიების წინააღმდეგ გატარებულმა რეპრესიულმა პოლიტიკამ. მალხაზ მაცაბერიძე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, აჯანყების წინა პერიოდს ასე აღწერს.
საქართველო პოლიტიკური პლურალიზმიდან ბოლშევიკების ერთპარტიულ დიქტატურამდე. ეს არის არსი იმ პროცესისა, რაც საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ვითარდებოდა და როგორ ხდებოდა თანმიმდევრულად ეტაპობრივად ბოლშევიკური ხელისუფლების მიერ საქართველოში არსებული მრავალპარტიული პოლიტიკური სისტემის დემონტაჟი და მეთოდური განადგურება. ბოლშევიკური ხელისუფლება 1923 წელს ახდენს პროცესების იმიტირებას თვითლიკვიდაციისა. ანუ ყოფილი პარტიის წევრები, ცხადია ჩეკაში დამუშავებული სოციალ-დემოკრატების, ეროვნული დემოკრატების, ჩატარებენ აი ამ პარტიულ პირობებს, რომელსაც ლიკვიდაციის პირობები ეწოდება და ისინი აცხადებენ თავს დაშლილად.
აჯანყების წინა პერიოდში შექმნილი ვითარების სიმძიმე კარგად აქვს აღწერილი ნოე ჟორდანიას 1925 წელს პარიზში გამოცემულ ბროშურაში „რა მოხდა“.
თვითეულ ბოლშევიკს გაცილებით მეტი უფლება აქვს ადამიანზე, ვიდრე თვით მეფეებს ჰქონდათ. საკმარისია ერთი მათგანის გადამტერება, რომ გამოეთხოვო ან სიცოცხლეს, ან ქონებას, ან ორივეს ერთად. აი ამით ამოიხსნება ის გაუგონარი ამბავი, რომ გაბატონებულთათვის სრულიად მოულოდნელად ხალხი ადგა ერთღამეს, დაატყვევა კომუნისტები და გამოაცხადა თავის ხელისუფლება. ასეთი უმაგალითო კონსპირაცია შესაძლებელია მხოლოდ იქ, სადაც ხალხს და არსებულ წყობილებას შორის ხიდი სავსებით ჩატეხილია, გარდაუვალი ზღვარი გავლებულია.
სწორედ ამგვარი აუტანელი ვითარების გამო 1924 წლის 22 აგვისტოს მოწვეულმა პარიტეტული კომიტეტის ხდომამ მიიღო გადაწყვეტილება. ერთიანი გამოსვლა დაწყებულიყო 29 აგვისტოს, დილის 6 საათზე და მთელი ძალისხმევა მიმართულიყო თბილისის დასაკავებლად. თუმცა 29 აგვისტოს ნაცვლად შეთანხმების დარღვევით პირველი გასროლა გაისმა 28 აგვისტოს გამთენიისას ჭიათურაში, რამაც დაღი დაასვა აჯანყების შემდგომ მსვლელობას. მართალია, ამბოხებულებმა შეძლეს ჭიათურის, სენაკის, სამტრედიის და რამდენიმე სხვა ქალაქის აღება და საქართველოს ემიგრირებული მთავრობის იურისდიქციის აღდგენის გამოცხადება, მაგრამ საბოლოო ჯამში აჯანყება მაინც განწირული აღმოჩნდა. რატომ? ამ კითხვის პასუხად ნოე ჟორდანია წერდა:
მეტი შეიარაღებული ძალა და ნაკლები უიარაღო, ეს მთავარი კანონი აჯანყებისა საქართველოში შეტრიალდა უგუღმა. მეტი უიარაღო და ნაკლები შეიარაღებული. აი ერთი მთავარი მიზეზთაგანი მოძრაობის დამარცხებისა. აჯანყების მეორე ძირითადი კანონი, მტრის მთავარ ბანაკზე თავდასხმა, სრულიად არ განხორციელებულა. ასეთი ბანაკია ჩვენში თბილისი და ბათუმი. უნდა დაწყებულიყო თბილისის აღებით, რაც უცებ შექმნიდა რევოლუციურ მდგომარეობას და გამოიწვევდა მთელი საქართველოს აღდგომას.
თუმცა თანამედროვე მკვლევარების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ტაქტიკური შეცდომების მიუხედავად აჯანყება მაინც მარცხისთვის იყო განწირული. ისტორიკოს დიმიტრი შველიძის თქმით, იმდენად უთანასწორო ძალები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, რომ სხვა შედეგი ფაქტობრივად გამორიცხული იყო. ერთი მხრიდან ათობით ათასი კარგად შეიარაღებული და ორგანიზებული წითელი არმია და მეორე მხრიდან რიცხობრივად გაცილებით ნაკლები და ცუდად შეიარაღებულ ორგანიზებული აჯანყებულები.
აი ეს უზარმაზარი იმპერია და ერთი ვეწო საქართველო და ევროპის მხარდაჭერა, ოღონ მორალური და სიტყვიერი საქმიანი მხარდაჭერა სამწუხაროდ მაშინდელმა ევროპამ ვერ შეძლო. საშინელი რეპრესიები აქ მარტო ის არ კმარა რომ ვთქვათ 5000 კაცი შეეწირა ამ რეპრესიებს თვითონ აჯანყების დროსაც დაიხოცა ხალხი. თავარი ის არის რომ განადგურდა ჩვენი მთელი აი ამ 1900-იანი წლებიდან ჩამოყალიბებული პოლიტიკური ელიტა, ვისაც ეპატია და ვინც გადაურჩა, ის მაინც 1930-იანი წლების რეპრესიებს შეეწირა.
ქართველი ისტორიკოსების მტკიცებით 1924 წლის აჯანყების ჩახშობისას დაიღუპა 5000 კაცი. აჯანყების შემდეგ კი დახვრიტეს 12000 და დაახლოებით 20000 გადაასახლეს. დახვრეტილთა შორის იყო დამოუკიდებლობის კომიტეტისა და სამხედრო ცენტრის ძირითადი შემადგენლობა. ამგვარი მასშტაბური მსხვერპლისა და მარცხის გამო 1924 წლის მოვლენების შემსრე ალექსანდრე პაპავა 1980 წელს გაზეთ მამულში გამოქვეყნებულ მოგონებებში წერდა, რომ აჯანყებას არანაირი გამართლება არ ჰქონდა.
როგორც ჩანს, იყო ისეთი გონება დაკარგული ხალხი, რომელსაც ჯეროდა ან იმედი ჰქონდა, რომ აჯანყების დაწყებისთანავე ინგლისი და საფრანგეთი არმიებს დაძრავდნენ შავი ზღვისკენ და საქართველოს გაანთავისუფლებდნენ. ასეთი გონებრივი მონაცემების ხელმძღვანელები ნამდვილად ფსიქიატრიული საავადმყოფოს კანდიდატები არიან და ჩვენ და საუბედუროდ ერის მხსნელებად მოგვევლინენ. უნდა დაკარგო რეალობაში გარკვევის ელემენტარული უნარი, რომ ევროპის იმედით დაიწყო აჯანყება. არავითარი გამართლება არ აქვს აგვისტოს გამოსვლებს. ეს იყო ნამდვილი ავანტიურა და არსებითად მოღალატური აქტი. მას არავითარი დადებითი შედეგი არ მოხოლია. სხვერპლი კი განუზომლად დიდი იყო.
ეს იყო ფრაგმენტი ალექსანდრე პაპავას მოგონებებიდან. თუმცა როგორც პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი მალხაზ მაცაბერიძე ამბობს, შემდგომ მოვლენებმა აჩვენა, რომ აჯანყების მიუხედავად საქართველო მაინც ვერ გადაურჩებოდა რეპრესიებს.
24 წელს დაგეგმილი აჯანყება ეს იყო ემიგრაციაში წასული პოლიტიკური ძალების, საქართველოში დარჩენილი ეროვნული ძალების უკანასკნელი მცდელობა აღედგინა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ძალები უთანამრო იყო, დამარცხდა და საშინელი რეპრესიები მოყვა, მაგრამ რეპრესიებს ბოლშევიკური პარტია მაინც განახორციელებდა და მაინც იჭერდნენ და დახვრიტავდნენ იმ ადამიანებს, რომელსაც არანაირი საერთო ამ აჯანყებასთან არ ჰქონდა და არც მეუღიათ მონაწილეობა. აი ეს ადამიანები, ვინც ბოლშევიკური ხელისუფლების მხარეზეც დადგა სხვა პარტიებიდან, 30-იან წლებში მაინც დაიჭირეს და მაინც დახვრიტეს, არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა თუ რა პოზიცია ეკავათ მათ რეალურად.
1924 წლის აგვისტოს აჯანყებამ დამარცხების მიუხედავად მაინც მნიშვნელოვანი კვალი დაამჩნია საქართველოს განვითარებას. სოციოლოგ ემზარ ჯგერენაიას თქმით, მართალია 90 წლის წინ საქართველო საბჭოთა ოკუპაციას მოუმზადებლად და უსისტემო დაუპირისპირდა, მაგრამ სათქმელი მაინც მკაფიოდ ითქვა.
პრინციპში რა ითქვა ამით და რა მოხდა? მოხდა ის, რომ ქართველებმა ვთქვით, რომ ჩვენ ვართ ის ხალხი, რომელიც მონობას დაპყრობას, აგრესიას არ შევეგუებით და ეს პატარა ფაქტი იმაზე მეტყველებს, რომ ეს პოტენციალი იმისა, რომ ვიყოთ დამოუკიდებელი ქვეყანა, აი ამის ერთ-ერთი დადასტურება იყო ეს აჯანყება. 24 წელი იყო სწორედ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პუნქტი, როცა ასეთ ტიპის აზროვნება გამოვიდა. მართალია სპონტანური, მოუმზადებელი, რომელმაც ბევრი რეპრესიები მოიტანა შემდგომ, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც მნიშვნელოვანი თარიღია.
აჯანყების დღე უაღრესად მნიშვნელოვან თარიღად ითვლება საფრანგეთის ქართულ დიასპორაში, რომელიც პოლიტიკური მრავალფეროვნების მიუხედავად, როგორც საფრანგეთში საქართველოს ელჩი ეკასირაძე დელონი ამბობს, ტრადიციულად ყოველი წლის სექტემბრის პირველ შაბათს აღნიშნავს ერთობის დღეს, იგივე ქაქუცობას.
ქაქუცობას, აი ამ დამოუკიდებლობის აჯანყების აღსანიშნავ დღეს, ყველა ივიწყებს აბსოლუტურად თავის პარტიულ წარმომავლობას, ეს მიკერძოებას და მთელი დიასპორა ერთიანდება ლევილში, პარაკლისი იმართება ლევილის სასაფლაოზე, შემდეგ მივდივართ ლევილის შატოში და ლევილში ხდება რაღაცა პატივის მიგება, სუფრა, სიმღერებით და ასე შემდეგ.
Rasen mogi tsvenia
აჯანყების საზომი არის არა გამარჯვება დამარცხება, არამედ სულ სხვა რამ, რასაც პირდაპირი კავშირი არ აქვს ამ დაუყოვნებლივ შედეგთან. აჯანყების ერთ-ერთი საზომია მისი პოლიტიკური მიზანი, მისი დროშა, მისი იდეოლოგია, წერდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გადასახლებული მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანია, რომლის სიტყვებს აჯანყებიდან 90 წლის შემდეგაც არ დაუკარგავს აქტუალობა. 5000 უმანკო მსხვერპლი ჩვენ შემოგყურებს, 5000 გათხრილი საფლავი ჩვენ მოგვიწოდებს ერთგულებისკენ, მებრძოლიერი არ დაივიწყებს მათ მწნებას და არ დატოვებს მათ საფლავს პავყორნის დასაპირად.
აპარაკოს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ჯიმშე რეხიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. მირზა შაფის ქუჩის განაშენიანებაზე უახლოეს დღეებში თბილისის არქიტექტურის სამსახური ღია არქიტექტურულ კონკურსს გამოაცხადებს. ძველ თბილისში ჯერ კიდევ 2008 წელს დაწყებული პროექტი, რომელიც მირზა შაფის ქუჩის აღდგენას ისახავდა მიზნად, ცოტა ხნის წინ თბილისის მერიამ დაიწუნა. პროექტი დაიწუნეს ხელოვნებათმცოდნეებმა და არქიტექტორებმაც. მათი თქმით, ინვესტორი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი პროექტი აბსოლუტურად არ შეესაბამება ძველ თბილისში არსებულ გარემოს და ის კვარტალური ტიპის დასახლებას ჰგავს. ინვესტორი კომპანია მირზა შაფის ქუჩაზე 100 მილიონიანი პროექტის სამეფო ბაღების განხორციელებას აპირებს. მრავალფუნქციური შენობების ოპერირებას წინასწარი ინფორმაციით კემპინსკი განახორციელებს. როგორი უნდა იყოს მირზა შაფი და რა დაუწუნეს არსებულ პროექტს მერიამ და ხელოვნებათმცოდნეებმა? მოისმინეთ ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი.
მე და მზია ჩვენი ფოტოგრაფი ახლა თბილისის ისტორიულ ნაწილში სეიდაბადში ვართ. მეტეხის პლატოს მოპირდაპირე მხარეს მირზა შაფის ვიწრო აღმართს იოსებ გრიშაშვილის ქუჩიდან მიუყვებით. ცოტა ხანი მანქანამ ჩაიაროს. წავედით ფიზიკ. თუკი ახლა თქვენი თვალები უნდა ვიყო, მაშინ უნდა წარმოიდგინოთ რკალი. აი სწორედ ასე რკალი ვით შემოსაზღვრავს თბილისის საბანოებს მირზა შაფის ვიწრო აღმართი. მე რა იქ ზევით გრძელდება თაბორის მთის კალთებისკენ და ბოლოს აიქით ბოტანიკური ბაღისკენ სრულდება. ამ ქუჩას, სადაც ახლა მხოლოდ მოჭრილ კლდეს ვხედავთ, მედამზია და კიდე ღობეც არის, ხო? შემოსაზღვრული ღობით არის შემოსაზღვრული. მირზა შაფის ქუჩა ქვია. ოღონდ სანამ ამ ქუჩას 1938 წელს აზერბაიჯანელი პოეტის სახელს უწოდებდნენ, თათრების სასაფლაოს ქუჩა ერქვა თორმე და ახლა შევეცდები წინა საუკუნეებში გადავინაცვლოთ და მირზა შაფის ქუჩა და საერთოდ სეიდაბადი ერთად აღვადგინოთ ჩვენს წარმოსახვაში.
აქ 17 საუკუნიდან ცხოვრობდნენ როსტომეფის დროს გადმოსახლებული სპარსელები, სეიდები, რომელთა უმეტესობა ხელოსნობასა და წვრილ ვაჭრობას მისდევდა. 19 საუკუნემდე აი ეს უბანი სოფლური ტიპის დასახლება იყო. მირზა შაფის ქუჩის ზემო პერიმეტრს მიუყვებოდა 1-დან 3 სართულამდე საცხოვრებელი სახლების რიგი. აქ ნაგებობები ხევში ჩამოზრდილი კლდოვანი გრეხილის ქვეშ იყო შეფენილი. 1920-იანი წლებისთვის დასრულდა უბნის განვითარების ერთი ეტაპი. პირველი მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ცვლილება ამობაში მეოცე საუკუნის შუახანებში დაიწყო. მირზა შაფის ქუჩაზე მდებარე სახლები ახალ სოციალურ მოთხოვნებს მოერგო. ერთ დროს კერძომფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლები ფაქტობრივად დანაწილდა კომუნალურ ბინებად და მოსახლეობამ დაიწყო თვითნებური და უხარისხო გადაკეთებები და დამატებები, რითაც სრულიად შეეცვალა სახე ქუჩის განაშენიანებას. ეს პროცესი გაგრძელდა საუკუნის ბოლომდე. თავდაპირველი სახე არათუ დაეკარგა, არამედ დღეს მირზა შაფის ქუჩა საერთოდ აღარ არსებობს. ზევით რომ გიყვებოდით, მე და ფოტოგრაფი მოჭრილ კლდეს ვხედავთ, რომ დღეს აი არის მირზა შაფის ქუჩა. უფრო ზუსტად ყოფილი ქუჩა. იქ არსებული 20-მდე შენობის საცხოვრებელი სახლების ნგრევა 2008 წლის 15 ნოემბერს დაიწყო და 4 დეკემბერს დასრულდა. მირზა შაფის ქუჩაზე განხორციელებული ნგრევის პროცესს დეტალურად აღწერს ჟურნალ ლიბერალში. 2009 წლის ოქტომბერში გამოქვეყნებული პუბლიკაცია სათაურით უკანონო ნგრევა მირზა შაფზე. პუბლიკაციის მიხედვით ნგრევა განხორციელდა შპს აპოლო გ წერტილის სმიერ. 2008 წლის დეკემბერშივე სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში ახალი საინვესტიციო კომპანია Capital Partners of Georgia პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაციაზე გაირკვა, რომ კომპანია მომდევნო 2 წლის განმავლობაში საქართველოში 100 მილიონ ამერიკულ დოლარის ინვესტიციას განახორციელებდა და მისი ერთ-ერთი პროექტი იქნებოდა მირზა შაფის განაშენიანების პროექტი. ამ პროექტის მიხედვით თბილისის ერთ-ერთ ტრადიციულ უბანს, აბანოთუბანს შეუნარჩუნდებოდა არა მარტო ძველი ერსახე, არამედ არქივიდან ამოღებული ნახაზების მიხედვით მოხდებოდა უკვე არსებული შენობების რეკონსტრუქცია. ამავდროულად შეიქმნებოდა ულტრათანამედროვე ინფრასტრუქტურა, ბიზნეს ცენტრები, ბუტიკ ოტელები, სხვადასხვა ქვეყნის კულტურული სახლები, საგამოფენო დარბაზები და ასე შემდეგ. მე და ჩვენი რადიოს ფოტოგრაფმა ყოფილ მირზა შაფზე მოჭრილ კლდესთან მდებარე Capital Partners of Georgia-ს ორსართულიან ოფისს მივაკითხეთ. იქ ახალგაზრდა ქალი დაგხვდა, მოკლედ მოგვიჭრა, უფროსობისაგან აკრძალული გვაქვს კომენტარების გაკეთება და საერთოდ არც ვიცით, ვინ რას აკეთებს მირზა შაფის ქუჩაზეო. Capital Partners of Georgia მირზა შაფის ქუჩის პროექტთან დაკავშირებული, რომ აღარ არის სამი შესახებ ШПС აპოლოშიც დაგვიდასტურეს. საინვესტიციო კომპანია იქ 100 მილიონიანი პროექტის სამეფო ბაღების განხორციელებას გეგმავს, თუმცა პროექტი, რომელიც ШПС აპოლომ წარადგინა, სულ ცოტა ხნის წინ თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურმა და დავით ნარმანიამ დაიწუნა.
ეს პროექტი გადადო და მისცა რეკომენდაციები მის ავტორებს, რომ მოხდეს პროექტის მოდიფიცირება, ისე ნაერად რომ ის არსებულ უბანში არქიტექტურული თვალსაზრისით ყოს შესაბამისობაში მოყვანილი.
თუმცა სანამ სამეფო ბაღებს მერია დაიწუნებდა, ამ პროექტმა გრძელი გზა განვლო. რამდენჯერმე იცვალა სახე, ბოლოს კი ისეთ კონდიციამდე მივიდა, რომ ხელოვნებათმცოდნეების აზრით ის ვერანაირ კრიტიკას ვეღარ უძლებს. ჯერ კიდევ 2007 წელს სანამ პროექტი შეიქმნებოდა, კომპანიის დაკვეთით ხელოვნებათმცოდნეებმა საპროექტო ტერიტორიის ისტორიულ არქიტექტურული კვლევა ჩაატარეს. რადიო თავისუფლება გამოკვლევის ერთ-ერთ ავტორს, ხელოვნებათმცოდნე გია ჭანიშვილს ესაუბრა, რომელმაც 7 წლის წინ დეტალურად შეისწავლა მირზა შაფის ქუჩაზე მდებარე შენობა, ნაგებობები, ლანდშაფტი, განაშენიანება და ამის საფუძველზე კომპანიისთვის მთელი რიგი რეკომენდაციებიც გასცა. თუმცა, როგორც ის ჩვენთან საუბარში ამბობს, დღეს არსებული პროექტით არც ერთი რეკომენდაცია გათვალისწინებული არ იქნა. რეკომენდაციების მიხედვით არ უნდა დარღვეულიყო უბნის ერთიანი მასშტაბი, როგორც განაშენიანების, ასევე ლანდშაფტური მოცულობების. ახალ მოცულობებს, ფასადების მხატვრულ სახეს, რიტმულ დანაწევრებასა და ფერადოვნებას არ უნდა დაერღვია უბნის ამ მონაკვეთის ხასიათი და მხატვრული მთლიანობა, მაგრამ შედეგი სულ სხვანაირი დადგა. გია ჭანიშვილი პროექტის ავტორების მიერ წარმოდგენილ ფოტომონტაჟს საკუშდება და ამბობს:
ეს არის პრაქტიკულად ქალაქგარეთ არსებული კვარტალური განაშენიანება, მაგრამ შეიძლება ან გლდანის, ან ვარკეთილის, ხო? არაფერს არ განსხვავდება იმისგან, გარდა იმისა, რომ არის ძალიან მაღალი ხარისხი, არის ალბათ დახვეწილი სამშენებლოა ტექნოლოგიები იქნება აქ და სხვა მხრივ სტრუქტურულად, მასშტაბურად, მხატვრულ არქიტექტურულად აბსოლუტურად ამოვარდნილი არის მთლიანად ძველი თბილისის განაშენიანების. ამის დანახვა მე მგონი არ გაუჭირდება ჩვეულებრივ ნებისმიერ თბილისელს და არა ვთქვათ არქიტექტურ ექსპერტს ამ ხელმოწონეს, ხო? წარმოუდგენელი რამ არის, ხა ჩვენ თუ ნახავთ ძველ ფოტოებს, ჩვენ თუ ნახავთ შორხედებს, რა? წარმოუდგენელი ახლა, აი რომ შეხედოთ ახლა ამას მეტეხიდან, რა? რას დავინახავთ? თლიანად არის შეჭმული ეს ფერდობი, მასშტაბი არის აბსოლუტურად დაუცველი. აი ნახეთ 1 2 3 4 5 6 7 8 ზოგან 9 სართული. აი ამ პროექტის გამოსწორება შეიძლება. უნდა მოხდეს ხელახლა დაპროექტება.
უნიჭო პროექტს უწოდებს სამეფო ბაღებს საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ალეკო ელისაშვილი.
ამ პროექტის ავტორი საერთოდ ვერ ხვდება როგორც ჩვენს რა არის თბილისი, საერთოდ ვერ ხვდება სად აშენებს ამ ყველაფერს. ამ სახით ეს პროექტი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა განხორციელდეს. მირზა შაფზე უნდა იყოს განაშენიანება, მაგრამ უნდა იყოს ძალიან აკურატული და შესაბამისი იმ გარემოს.
მაშ როგორი უნდა იყოს პროექტი, რომელიც აბანოთუბნის შესაბამის იქნება და არ დაარღვევს საერთო ხედს? რა უნდა გაკეთებულიყო ამისთვის? ვეკითხებით გია ჭანიშვილს. ხელოვნებათმცოდნე ასეთი პასუხი აქვს:
საჭირო იყო, რომ აქ რელიეფი არ უნსპარეყო, რელიეფზე მორგებული ყოფილიყო 2 3 თუკი 4, შეიძლებოდა სადღაც კიდევ რაღაც აი 5 სართულიანი, რეალურად 5 სართული იქნებოდა, მაგრამ ეს რელიეფში ისე იქნებოდა ჩაგარგული, რომ ეს მისი 5 სართულიანობა ფრონტალურად აღარ გამოჩნდებოდა, ხო? და მეტი არა. მოკლედ რელიეფი უნდა ყოფილიყო შენარჩუნებული, ქუჩაკიბეები არ იყო აუცილებელი ეს ძველი თბილისური ადამიანის აივნები, უბრალოდ შორიდან ადამიანი აღიქვამდა ამას არა რაღაც ახლებურად და თვალი ამისკენ კი არ გაექცეოდა, ეს იქნებოდა უნებრივი გაგრძელება თბილისის ისტორიული ნაწილის, აი ამ აბანოთუბნის და ეკონომიკურათაც მოვიგებდით და ვიზუალურადაც და არ დავთრგუნავდით აი ამ ლანდშაფტურ გარემოს.
2014 წლის 10 ივლისის წერილით საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ დადებითი შეფასება მისცა არქიტექტურის სამსახურში შესული განაცხადით მირზა შაფის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებას. საკითხი შემდგომი განხილვისათვის თბილისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა კომისიას წარედგინა. თუმცა კორექტირებული გეგმა კომისიისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა და იმისათვის, რომ საკითხს არ მისცემოდა უარყოფითი შეფასება, დამატებითი შესწავლისა და განხილვის მიზნით კომისიამ საკითხი საერთოდ განუხილველი დატოვა. ამის შემდეგ თბილისის საკრებულოსა და თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ინიციატივით დაიწყო სამუშაო შეხვედრები ინვესტორთან. თბილისის საკრებულოს, არქიტექტურის სამსახურსა და პროექტის ინვესტორს შორის გაიმართა ორი შეხვედრა პროექტის სამომავლო განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხების შესასწავლად. საბოლოოდ კი თბილისის არქიტექტურის სამსახურმა მიიღო გადაწყვეტილება ძველი თბილისის ისტორიულ უბანში მირზა შაფის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანებაზე ღია არქიტექტურული კონკურსი გამოეცხადა. როგორც დედაქალაქის არქიტექტურის სამსახურის განცხადებაში ანათქვამი, ახალმა ხელმძღვანელობამ უარი თქვა წლების განმავლობაში დამკვიდრებულ პრაქტიკაზე, როცა სამსახური მხოლოდ ინვესტორთან მოლაპარაკების გზით პროექტს მწვანე შუქს უნთებდა. სამსახურის უფროსის ნინო ხოხობერიძის თქმით, ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა არქიტექტურის სამსახურმა პროექტის შესაქმნელად ღია არქიტექტურული კონკურსის ჩატარების გადაწყვეტილება მიიღო.
კონკურსზე გამოცხადება გამოვლინდება სამი გამარჯვებული. ინვესტორს ამ შემთხვევაში უკვე ეძლევა პრიორიტეტი აირჩიოს ამ სამი გამარჯვებიდან ერთ-ერთი კონკრეტული და ის განახორციელოს. კონკურსის პირობებთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, მოლაპარაკება მიდის ინვესტორთანაც, თუ რა სახეს უნდა გაკეთეს, ერთად შეჯერდება და ამის შემდგომ, უკვე როცა ინვესტორთან მხარეს და რა თქმა უნდა ქალაქის მხარეს უკვე შეჯერდებიან საერთო პირობებზე, ამის შემდგომ გამოცხადება ღია არქიტექტურული კონკურსი.
ნინო ხოხობერიძის თქმით, კონკურსი უახლოეს დღეებში უნდა გამოცხადდეს. ის 45 დღეს გასტანს და კომისიაში ჩართულნი იქნებიან როგორც ინვესტორი კომპანიის წარმომადგენლები, ისე სხვა დაინტერესებული მხარეები, უფლებამოსილი სახელმწიფო სტრუქტურისა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რათა თავიდან იქნა საცილებელი პროექტის მიმდინარეობის შეფერხება. მისივე თქმით, კომისიას მიეცემა ორკვირიანი ვადა, რათა გამოავლინოს გამარჯვებული პროექტები. ჯერჯერობით უარსაცხადებს ოფიციალურ კომენტარზე ინვესტორი კომპანია Apollo. კომპანიის განცხადებით, სანამ საბოლოოდ არ გახდება ცნობილი საკონკურსო პირობები და არ შედგება შეთანხმება თბილისის მერიასა და კომპანიას შორის, ისინი კომენტარების გაკეთებისაგან თავს იკავებენ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კომპანიის წარმომადგენელი გვიდასტურებს, რომ ინვესტიცია 100 მილიონ ლარს მოიცავს, მირზა შაფის ქუჩაზე იგეგმება მრავალფუნქციური კომპლექსის სამეფო ბაღების მშენებლობა, რომლის მართველობასაც სავარაუდოდ სასტუმროების ცნობილი ოპერატორი კემპინსკი აიღებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობამ 17 მაისის ცნობილი მოვლენებიდან ორი წლის თავზე საზოგადოებას ამავე სახელწოდების ჟურნალი 17 წარუდგინა. შემეცნებით ანალიტიკური ჟურნალი 17 სამთვეში ერთხელ გამოვა და თემატური შინაარსი ექნება. პირველი ნომერი იისფერი გარეკანით და 230 გვერდით, რომელშიც ნახავთ ბლოგებს, სტატიებს, გამოკვლევებს, ინტერვიუებს ისეთ მტკივნეულ და საფრთხილო საკითხებზე, როგორებიცაა მაგალითად ბულინგი სკოლებში, ლგბტ ადამიანების პროფესიული განვითარება, ჰომოფობია, coming out-ი, ციხე და უმცირესობები, 17 მაისი, იატაკ ქვეშეთში ცხოვრება. 17 არის ჟურნალი მათთვის და მათ შესახებ, ვისაც ერთხელ მაინც განუცდია და დღესაც განიცდის ძალადობას. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ეს 2012 წლის 17 მაისის ხმებია. უпростоრად ჰომოფობიის საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეებით სავსე ყვითელ მიკროავტობუსზე მოზრდილი ქვების დაშენის ხმები. ქვა რომ ვინმეს მოხდა შესაძლოა ვეღარც გადარჩეს. აქციის მონაწილეები ავტომობილის იატაკზე წვანან. ასობით ადამიანი კი მათ გარს ახვევია, მანქანას მუშტებს უბრახუნებს, წასვლის საშუალებას არაძლევს, ყვირის იგინება და შიგნით შევარდნას ცდილობს. მანქანის მინა იმსხრევა, შიგნით მყოფები პოლიციას დახმარებას თხოვენ. ამ დღის შემდეგ ორი წელი გავიდა. დღეს კი წინ ახალი ჟურნალი მიდებს, რომელიც 17 მაისის მოვლენებზე მართლმადიდებელი თეოლოგის მირიან გამრეკელაშვილის მოსაზრებით იხსნება. ამ ორ წელში ბევრი ითქვა და დაიწერა. არაერთი კვლევა ჩატარდა, არაერთი უჩინარი ადამიანი გამოვიდა ჩრდილიდან და ღიად თქვა თავისი სათქმელი. ეს ჟურნალიც ამ წლების განმავლობაში დაგროვილი ნააზრევის თავმოყრის მცდელობაა. ღია არენა, სადაც მხოლოდ ძალადობის მსხვერპლებმა და უმცირესობებმა კი არა, თავად მოძალადეებმაც შესაძლოა იპოვონ პასუხი არაერთ კითხვაზე. ჟურნალისტა რედაქციო კოლეგია 3 ადამიანისგან შედგება. ავტორთა რიცხვი კი საკმაოდ გრძელი და მრავალფეროვანია. ჟურნალის ერთ-ერთი რედაქტორი ირაკლი ვაჭარაძე 17 სახასიათებს როგორც სამეცნიერო პოპულარულ ანალიტიკურ სახალხო გამოცემას, რომელშიც არ შეიზღუდება უმცირესობის აზრი.
ეს პირველი გამოცემა ექსკლუზიურად არის მასოლინობაზე, პატრიარქალური კულტურის კრიტიკაზე და კაცებზე. შემდეგი ნომერი ძალიანად გადავწყვეტეთ, რომ ქალებს დავუთმოთ. ეს არ იქნება მხოლოდ ლესბოსელ ქალთა პრობლემები და ტრანსგენდერ ქალთა პრობლემები, არამედ ზოგადად ქალებზე ძალადობის პრობლემები, ქალების გაძლიერების საკითხები. შემდეგი ნომრებიდან იგეგმება ფოკუსი დარჩება ლგბტ საკითხებზე, მანამ სანამ ამ ქვეყანაში ეს ჯგუფი ყველაზე დაჩქრული დარჩება, მაგრამ შემდეგი ჟურნალის მასალები ასევე იქნება სიღარებაზე, ქველმოქმედ ბაზე, სოციალური კეთილდღეობის საკითხებზე, სხვა უმცირესობებზე და ადამიანის უფლებებზე. ანუ ჩვენი მიზანია შევქმნათ ისეთი პოპულარული ჟურნალი, რომელიც მთლიანად ეხება ადამიანთა კეთილდღეობის საკითხებს ნებისმიერი სოციალური ჯგუფისას, ვისაც კი რაიმე სახის პრობლემა აქვს.
დღემდე რჩება LGBT თემის არაერთი პრობლემა, რომელთა შესახებ ფაქტობრივად არაფერია ცნობილი უმრავლესობისათვის. ინფორმაციული ვაკუუმი კი ხშირად არასწორი დასკვნების გამოტანის საფუძველი ხდება. მედია ამ თემების გაშუქებას გაურბის. გეუბნება სარედაქციო კოლეგიის კიდევ ერთი წევრი ანა რეხვიაშვილი.
სიტუაცია საქართველოში რა არის ამა თუ იმ საკითხის შესახებ თითოეულ ყველამ არ იცის. შესაბამისად ამ ჟურნალისტის მიზანი არის რომ კონკრეტული თემები აიღოს სხვას, მაგალითად MSM პატიმრები ციხეებში, ან რამდენად ფუნქციონირებადი არის საქართველოს კრიმინალური კოდექსის ის მუხლი, რომელიც სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს დაავადებელ გარემოებად მიიჩნევს. ხო, აი ის კონკრეტული საკითხები, რომლებიც უშუალოდ LGBT ადამიანების ცხოვრებას ეხება, ამ ჟურნალში იქნება წარმოჩენილი.
ჟურნალის ერთ-ერთი რედაქტორი შორენა გაბუნიაკი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ეს ჟურნალი უნდა გახდეს ყველა იმ ადამიანის სივრცე, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად განიცდის ძალადობას. ეს არის მცდელობა, ამბობს შორენა გაბუნია, არ დაგვავიწყდეს თუ რა მოხდა 17 მაისს და რაც მთავარია გავიაზროთ თუ რა მოვლენა იყო ეს.
17 მაისი იყო ერთგვარად წყალგამყოფი მოვლენა იმ დისკურს შორის, რომელიც საზოგადოებაში ძალადობას ნორმალურად აღიქვამს და ჩვეულებრივ მოვლენად და იმ დისკურს შორის, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, ჩვენ მთელი ჩვენი საქმიანობა ამას ეცნება, რომ ძალადობა არის მიუღებელი და ძალადობა არის დასაგმობი ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერი ჯგუფის და ნებისმიერი ადამიანის მიმართ.
LGBT აქტივისტი ბექა გადაბაძე კი ფიქრობს, რომ ამ ჟურნალს უნდა ჰყავდეს ორი სახის აუდიტორია.
ერთი თვითონ LGBT ადამიანები, რომლებიც ყოველდღურად დისკრიმინაციების მსხვერპლი არიან და საკუთარი თავის მიმღებლობის პრობლემაც აქვთ. მიმღებლობის გაზრდაში საკუთარ თავთან კარგად ყოფნაში უნდა დაეხმაროს ეს ჟურნალი რეალურად. მეორე ფოკუს ჯგუფი ამ ჟურნალისა აუცილებლად უნდა იყოს ის ადამიანები, რომლებიც თავის თავში ატარებენ ჰომოფობიას და უსაფრთხო შიში აქვს, სიზღი აქვს, სიზულვილი აქვს LGBT ადამიანების მიმართ.
ბექას აზრით, მიუხედავად მცირედი ცვლილებისა 17 მაისის ცნობილი აქციის დარბევის შემდეგ, სიზღი და ჰომოფობია საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არ დაძლეულა.
რელიგიური ადამიანებისთვის იქნება მესიჯი, რომ მათ უნდა გადახედონ საკუთარ წმენებს და წარმოდგენებს LGBT ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ თვითონ რელიგიის შიგნითაც განსხვავებული ხედვა არსებობს. ერთი ეს, მეორე თვითონ ძალიან საინტერესო იქნება თუნდაც LGBT ადამიანების შობლებისთვის, რომლებიც უფრო მეც გაიგებენ საკუთარი შვილების შესახებ ამ ჟურნალით და საინტერესო იქნება, ვფიქრობ, მას პრობლემებისთვისაც, იმიტომ რომ სკოლებში განსაკუთრებით პრობლემატურია, განსაკუთრებით რეგიონების სკოლებში განსაკუთრებით პრობლემატურია LGBT ადამიანების მიმართ პრობლემები, ჰომოფობია დიდი არის და პრინციპში მე რაც ძალიან გამიხარდა ამ პრეზენტაციიდან გავიგე, რომ ეს ჟურნალი ჩავა რეგიონებში.
ჟურნალი 17 უფასოდ დარიგდება. პირველი ნომრის ტირაჟი 1000 ცალია და მისი წაკითხვა თბილისის გარდა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში შეეძლებათ. მომდევნო ნომერი სამთვეში გამოვა და მთლიანად ქალთა პრობლემებს მიეძღვნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
განაგზობთ გადაცემას.
Oh, my God.
15 ოქტომბერს სოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან საოპერო სცენაზე, ნიუ-იორკში მეტროპოლიტენის ოპერაში კარმენს ასრულებენ. და მთავარ როლში სცენაზე დგას ქართველი მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილი. სწორედ ჟორჟ ბიზეს ოპერის მთავარი პერსონაჟია ანიტა რაჭველიშვილის ყველაზე ცნობილი პარტია. მან კარმენით გაითქვა სახელი, როცა 2009 წლის 7 დეკემბერს მილანში ლასკალას სეზონის გახსნაზე განასახიერა საოპერო რეპერტუარის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და შთამბეჭდავი პერსონაჟი. გუშინ, ანუ მეტროპოლიტენის ოპერაში წარმოდგენამდე ერთი დღით ადრე, მას ნიუ-იორკში დაურეკა მარიამ ჭიაურელმა. გთავაზობთ ინტერვიუს ანიტა რაჭველიშვილთან.
ანიტა, თქვენ კარმენმა გაგითქვათ სახელი, აი 2009 წელს 7 დეკემბერს, როცა ლასკალაში იმღერეთ სეზონის გახსნაზე. აი მას შემდეგ ბევრ სცენაზე შეგისრულებიათ ეს პარტია. მარტო მე რაც ვიცი, არის რომი, ბერლინი, მიუნხენი, ნუ ახლა მეტროპოლიტენში, ანუ ნიუ-იორკში იმღერით. როგორია ეს კარმენი?
ნიუ-იორკის კარმენი საკმაოდ საინტერესო დადგმაა, რომელიც რიჩარდ ეირის დადგმაა, ინგლისელი რეჟისორის, ფანტასტიკური რეჟისორის დადგმა. არის ძალიან ეფექტური, არის ავსე დაავადობის სცენებით, ასევე სასიყვარულო სცენებით. რა თქმა უნდა, რეჟისორს უნდა ძალიან რომ ყოფილიყო მიახლოებული რეალურ კარმენთან, რეალურ ტიგნთან, პროსპერ მერიმესი, და ყოფილიყო საკმაოდ ძლიერი სპექტაკლი, რაც აბსოლუტურად გამოუვიდა. ფანტასტიკური სპექტაკლია, რომელიც არ არის ტრადიციულად ეპოქაში, მაგრამ დაახლოებით შერეულ ეპოქაშია კოსტუმებისა და დეკორაციების მხრივ. დაახლოებით აქ ლაპარაკია მეოცე საუკუნის დასაწყისზე. ძალიან ლამაზი სპექტაკლია, ძალიან ეფექტური, რთული ფიზიკურად ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მოძრაობ და საკმაოდ ხშირად ტრავმებითაც გამოდივარ სპექტაკლიდან.
სერიოზულად?
კი, პატარა უმნიშვნელო დალურჯებულობებითან, იმის გამო რომ მაგალითად ბევრი სცენა, სადაც მე ვეცემი, სადაც დაავადობის სცენის დროს მაგდებენ. საკმაოდ ისეთი დატვირთული სპექტაკლია ფიზიკურად, მაგრამ ულამაზესი საყურებელია და არ ჩაოლებებია ვითო რეჟისორი მოთან წელს მომიტია მუშაობა და ძალიან მეყვარს ეს სპექტაკლი.
მე მახსოვს თავის დროზე 2009 წელს ის გახმაურებული სპექტაკლი, რომელიც მაშინ დაიდგა ლასკალაში, მაშინ ძალიან გააკრიტიკეს ის დადგმა. აი თქვენი დამოკიდებულება როგორ არის, კარმენ? ყველა კარმენი ალბათ ყველა ცნობილი რეჟისორის ერთმანეთისგან განსხვავდება. აი თქვენ როგორ ხედავთ, როგორია თქვენი წარმოდგენა ამ როლზე, ამ პარტიას?
პრინციპში კი, რეჟისორების მიხედვით ხშირ შემთხვევაში სპექტაკლები განსხვავდება ერთმანეთისგან, ისე როგორ პერსონაჟის დანახვის ასე ფორმა, ასე ვთქვათ. მაგრამ არის ძირითადი ასპექტები, სადაც თითქმის ყველა რეჟისორი ერთმანეთს ეთანხმება, და ეს თვითონ ლიბრეტოს ასპექტებია, რომელიც ბიზეს ოპერაზე დაიწერა. თუმცა ჩემი პირადი თვალსაზრისი უფრო ეთანხმება პროსპერ მერიმეს ტიგნს, რომელიც ბევრჯერ მას დაკითხული, და იმ ფაქტს, რომ თვითონ კარმენი ამ ყველაფერში, რომელიც ყოველთვის რეჟისორებს ოპერაში გამოყავთ აბსოლუტურად ბოროტ ქალად, რომელმაც ამ საწყალ დონჟოზეს დაუნგრია ცხოვრება, მე ამ თვალსაზრის არ ვეთანხმები, იმიტომ ვთვლი, რომ ეს იყო ეპოქა, სადაც მამაკაცები რა თქმა უნდა პირველ ადგილას იყვნენ ამ საფეხურზე, და სადაც მამაკაცი თვლიდა, რომ ქალი იყო მისი საკუთრება. კარმენი გარკვეულწილად ამ მხრივ დონჟოზეს მსხვერპლი ხდება, იმიტომ რომ დონჟოზეს უნდა კარმენი როგორც საკუთრება, და მით უმეტეს არის საკმაოდ ეჭვიანი, საკმაოდ მესაკუთრე მამაკაცი. და საბოლოო ჯამში ხშირად რეჟისორებს ისე თავი წყდებათ, ისე როგორც მაყურებელს, რომ დონჟოზე სანამ კარმენ შეხვდებოდა, უკვე ყავდა ადამიანი მოკლული. ანუ ეს ადამიანი არც ისე სუფთა, არც ფსიქიკით, არც თავისი პიროვნული თვისებებით. აქედან გამომდინარე, ეს მოძალადე ძალიან უარყოფითი პერსონაჟი კარმენი, რომელსაც ცდილობენ ესე წარმოაჩინონ, მე არასდროს არ ვეთანხმები ამ თვალსაზრისით. პირიქით, მე მგონია, რომ კარმენ საკმაოდ უყვარს, ძალიან უყვარს დონჟოზე, მაგრამ შეუძლებელია ამ ადამიანთან ცხოვრება სწორედ მისი ასეთი ერთის ხვი მოძალადე, მეორის ხვი ძალიან ეჭვიანი ხასიათის გამო. და ქალებმა ვიცით, რომ ზოგჯერ ხვდებით ცხოვრებაში ადამიანებს, ვინც ძალიან გვიყვარს, ძალიან გვინდა მან თანყოფნა, მაგრამ გარკვეული პირობების და გამო ეს არ არის ადამიანისთან შეიძლება გაჩერდე. ამიტომ თვლი, რომ თვად ასეთი უარყოფითი პერსონაჟიც არ არის კარმენი, როგორც ხშირ შემთხვევაში სპექტაკლებში ანაჩვენები. უბრალოდ გარკვეულწილად თვითონ კარმენი და თვითონ დონჟოზეც ამ ოპერაში ხდება გარკვეული სხვადასხვა ფენომენების, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური თუ ფიზიკური მსხვერპლი ხდებიან ორივე, და სამწუხაროდ ასეთ ფინალამდე მივიდივართ, სადაც გაგიჟებული დონჟოზე კარმენ კლავს.
ძალიან ცნობილ დრამატულ ტრაგიკულ ფინალამდე უმშვენიერესი მუსიკით.
ბუღათი!
ლესე მოა!
sais comme ton affaire, c'est ton offre là-bas.
Laissez-moi, laissez-moi.
S'il me nomme, tu ne passeras pas, Armène. C'est moi qui te suivra.
Laissez-moi, ton José, je ne te suivrai pas.
Je vais aller trouver. J'aurais perdu pour que toi, pour que tu t'en ailles, infâme, ton triste bras rirait de moi. Ça, tu n'iras pas, moi que tu suivras.
Non, non, jamais.
Je suis là.
Ხაბაროფსკის რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თქვენ უსმენთ ინტერვიუს ქართველ მეცო-სოპრანო ანიტა რაჯველიშვილთან, მას მარიამ ჭიაურელი ესაუბრება.
ანიტა, თქვენ კარმენი ბევრჯერ გაქვთ შესრულებული და ხა რასაც ამბობთ მოწმობს იმას, რომ ბევრი გიფიქრიათ ამ როლზე. რამდენიმე დღის წინ კი თქვენი დებიუტი შედგა, არა როგორც კარმენის რასაკვირველია, არამედ როგორც მეტროპოლიტენის სცენაზე დადგმული საოპერო წარმოდგენის ტრანსლაციის წამყვანის. აქ ვიტყვი მსმენელისთვის, ვინც შეიძლება არ იცოდეს ამ შესახებ, რომ მეტროპოლიტენ ოპერა, ანუ ნიუ-იორკში წამყვანი ოპერა, უკვე რამდენიმე წელია სპექტაკლების ნაწილს პირდაპირ ეთერში აჩვენებს მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის კინოთეატრებში. სამწუხაროდ მე შევამოწმე, ამბავი საქართველოში არ აჩვენებენ ამას, იმედია. არა და 83-მდე ქვეყანა მონაწილეობს ამ ტრანსლაციებში, როგორც ნახე. და ამ სპექტაკლებს ახლავს წამყვანის თუ ამ სპექტაკლის მასპინძლის კომენტარები, ინტერვიუები მთავარი პარტიების შემსრულებელთან, შემსრულებლებთან და ეს მასპინძლობა ამჯერად რამდენიმე დღის წინ თქვენ იკისრეთ. ეს არ არის ხოლმე მასპინძელი რომელიმე ცნობილი ჟურნალისტი ან მუსიკის მცოდნე, არამედ საოპერო ვარსკვლავი. აი მე მაგალითად ადრე მინახავს პლასიდო დომინგო ან რენე ფლემინგი. და ეხლა რამდენიმე დღის წინ გიხილეთ თქვენ, რაც ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ სულ არ მოველოდი რომ თქვენ გნახავდით ვერდის მაკბეთში და უცებ თქვენი სახე დავინახე მეგობრებთან ერთად ვიყავი ოპერაში. უპროფესორად კინოში, ოპერის
აღმოჩენად.
არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდით, მშვენიერი ინგლისური იყო, მე უნდა ვთქვა. აი თქვენ როგორ გრძნობდით თავს?
იცით, იმ დროს შემახსენეს, რომ მე ვარ მეტის HD Live in HD ისტორიულად მესამე უცხოელი წამყვანი. მე ძირითადად ამერიკელი წამყვანები ყავთ, იყო პლასტიკური.
ამ ტრანსლაციების წამყვანები ხარ? დიახ, მესამე რიგით ხო?
მესამე რიგით უცხოელი, არა ამერიკელი, ანუ წამყვანი, არა ინგლისურად მოაპარაკე. იყო დომინგო, იყო ნატალი დესე და დანარჩენი ყველა, ვინც იყო აბსოლუტურად 9 წლის განმავლობაში, რაც ეს ტრანსლაციები მიდის, იყო ყოველთვის ამერიკელი ან ინგლისურად მოაპარაკე წამყვანი. ძალიან განვიცდიდი, როდესაც ამზაფულს შეუმთავაზეს, არც ერთი წამით არ დავფიქრებულარი, ისე უთხარი თანხმობა მივეცი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ წარმოუდგენლად მიყვარს ზოგადად ეს ყველაფერი. მაგრამ ძალიან ნერვიულობდი, მქონდა ზუსტად ერთი საღამოთი ადრე მომცეს სკრიპტი, ანუ ის ხელნაწერი, სადაც იქნებოდა ინტერვიუები და ახლობის რახობის რაც და მეთქვა და თითქოს მთელი ხამე გავათია სარკისტინ ამის წაკითხვაში და ჩაჯენაში, რომ ინგლისური ყოფილიყო შესაბამისი აქცენტს, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ბოლომდე ვერ გააკეთე, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცადე, თუმცა მთელი შარმიც, როგორც თქვენს და როგორც ბლოგებში დაიწერა და Twitter-ზე და ასე შემდეგ, შარმიც იმაში იყო, რომ ეს ქართული ძალიან უცნაური აქცენტი, რომელიც გვახლავს, როდესაც ვლაპარაკობთ ინგლისურად, ძალიან დადებით ემოციას იწვევს ადამიანებში და ძალიან მოწონთ ეს ყველაფერი. ამიტომ ძალიან დადებითი გამოხმაურება მოუყვა ჩემს ამ წამყვანის, ასე ვთქვათ, ახალ თანამდებობას და იმედოვნებენ და უკვე შემთავაზეს, რომ კიდე დაუბრუნდე და სხვა სპექტაკლებსაც წავუძღვე მომავალ სეზონებში. და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა, რაც გავაკეთე.
მომეწონა ეს როლიც, მომეწონა.
ძალიან ძალიან მომეწონა წამყვანის როლი, იმიტომ რომ მე მიყვარს ადამიანთან ურთიერთობა, მიყვარს საუბარი მუსიკაზე და არა მარტო მიყვარს ზოგადად ადამიანთან საუბარი და მათზე ახალი შეცნობა, რაც პრინციპში ჟურნალისტის პოზიციაში იმ დღეს გავაკეთე და ვისაუბრე ჩემს კოლეგებთან და რაც თავარია, რაც მათგან გავიგე შემდგომ საუბარში უკვე, რომ აბსოლუტურად დაცბილი და ისეთი დამოკიდებულებით საუბრობდი თურმე, რაც ალბათ მე ჩემდაუნებურად გავაკეთე, მაგრამ მიშეულები არიან, რომ წამყვანები ერთად შეკითხვებს კითხობენ ეკრანიდან, რომელიც ჩვენ წინგვით გას, როდესაც მიყვავს ტრანსლაცია და შეკითხვას პასუხი მოსდევს შემდეგ ისევ შეკითხვა და მე ძალიან ბევრი იმპროვიზირებული შეკითხვა მქონდა, ძალიან ბევრი.
Ну, თავარია მაპატიეთ, კურიოზებს აუცილებლად დაუბრუნდებით. თავარია, რომ თანამოსაუბრეს მოუსმინო და იმაზე რეაგირება მოახდინო და არა უბრალოდ შენი კითხვა დასვა და მე შემდეგზე გადახვიდე.
რა თქმა უნდა, ამიქიდან გამომდინარე ძალიან კარგი გამოცდილება იყო ჩემთვის, რაღაც ახალი რაც აქამდე არასდროს გამიკეთებია და ძალიან ვისიამოვნე, მინდა გითხრათ, გარკვეულწილად ერთის მხრივ შემშურდა თქვენი ჟურნალისტების, რომ თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ ასე იურთიერთოთ ადამიანებთან აი ესეთი კონტაქტი ქონდეთ გამუდმებულ რეჟიმში.
ამას ანიტა თქვენ ყოველთვის შეძლებთ, ჯერ გვიმღერეთ და ჯერ არ თქვა თუ
არა.
თქვენ კურიოზები ახსენეთ, აგულისხმობთ ამ ტრანსლაციის წაყვანის დროს?
ტრანსლაციის წაყვანის თუნდაც ალბათ ნახავდით მომენტს, როდესაც ანანატრებკოსთან საუბრობდით და
დიდრუს სოპრანოსთან, რომელმაც ლედი მაკბეტი იმღერა.
დიახ, არაჩვეულებრივ ჩვენს არაჩვეულებრივ კოლეგასთან, რომელმაც წარმოუდგენლად გაართვა თავი ამ როლში და მართლაც ფენომენალური ამ როლში. და ანასთან ყოველთვის ელოდებოდნენ, მახსოვს, როდესაც ემზადებოდი ტრანსლაციისთვის, იმ დღეს უკვე ეუბნებოდნენ, რომ აი ანასთან ანიტას ინტერვიუ იქნება განსაკუთრებული და მაგაზე იყო ყველა
სერიოზულად.
ხო, ეგრეც გამოვიდა, კი, იმით რომ ანასთან ძალიან კარგი და თბილი ურთიერთობა მოხდა, მეგობრობთ რამდენი ხანია უკვე, რაც ვიცნობ, რამდენიმე წელია და ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოდ ვატარებთ დროს, როდესაც ერთად ვართ და ვიცინით და უყვებით რაღაცებს. ეს მოხდა ზუსტად კამერის წინ, სადაც საერთოდ
აბსოლუტურად
პირდაპირ ეთერში, სადაც მე შევწყვიტე საერთოდ შეკითხების დაკითხვა ეკრანიდან, საიდანაც მოდიოდა ჩემი, ანუ მაკითხებდნენ შეკითხვებს და უცებობთ მე და ანა გადავედით ელემენტარულ ჩვეულებრივ ადამიანურ საუბარზე, სადაც მე ანა თავისი არაჩვეულებრივი წინადადებებით გამოვიდა, სადაც მაგალითად თქვა, რომ არ დაუჯეროთ ადამიანებს, ვინც ყოველთვის მომღიმარი და თბილია, იმიტომ რომ არასდროს ეგეთი ადამიანი სანდო არ იქნებაო და ამაზე ძალიან ბევრი ვიცინებს მე, ანუ ხდებოდა გარკვეული კურიოზები, ასე ჩვენ რუკს უკან, სადაც
კამერა ვერ ხედავდა. ისინი იხოცებოდნენ კიდე.
კი. და პატარა კურიოზები, სადაც მაგალითად პირდაპირ ტრანსლაციაში გასვლის ზუსტად წინ სადღაც 20-ში მე ჩამივარ და ქუსლი და იმის ამოღებას მოუვიდა ტრანსლაციას შეაგვიანდა ერთი წამით და ნუ აი ესეთი პატარა რაღაცები, სასოციო რაღაცები რაც შეგვეყვა პრინციპში და ძალიან საინტერესო იყო. კოლეგები რომლებიც ვეღარ მპასუხობდნენ მაგალითად და მე კიდევ ამატებდი შეკითხვას ან ვლაპარაკობდი მათ მაგიერ რომ გამომეძვრინა ესე სიტუაციიდან და პირიქით სადაც მე ცოტა ვერ ვამბობდი რაღაცას და ისინი მისწორებდნენ ნათქვამს ან თანაირად ამბობდნენ და ძალიან საიმართლო, ძალიან საინტერესოა.
მე მგონი ჟურნალისტიკის მასტერ კლასები უნდა ჩაგვიტაროთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგ რაღაცებს ამბობთ და მე მგონი კიდე თქვენი და ანანეტრეპკოს საუბარი იმიტომ უნდა ყოფილიყო და გამოვიდა კიდეც განსაკუთრებით მომხიბლელი, რომ ორივეს გაქვთ ის საერთო, რა ძალიან თვალშისაცემია, დრამატული ნიჭი, სამსახიობო ნიჭი და მე მგონი ესეც გაკავშირებთ ერთმანეთთან და ახლა ისეთი ახტაცებით ისაუბრეთ ამ ამპლუაზე თქვენსაზე, წამყვანის მოდერატორის ამპლუაზე, რომ ალბათ ზედმეტი შეკითხვა, რომელიც წინას არ მქონდა მოფიქრებული, რას ფიქრობ ზოგადად ამ კონცეფციაზე, რომ ესე იგი პირდაპირ ეთერში გადაიცეს კინოებში ეს მეტროპოლიტენის დათმები. უნდა ითქვას აქვე, რომ ამ 9 წლის წინ სწორედ მეტროპოლიტენის ოპერამ დაიწყო ეს ინიციატივა, იყო ეს პირდაპირ ეთერში კინოებში, მსოფლიოს კინოებში ჩვენება. მას შემდეგ ზოგმა სხვა საოპერო თეატრმაც აუბა მხარი, ესე იგი ამართლებს ეს კონცეფცია.
ამასაც კონცეფცია ვთვლი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა და შეიძლება საშუალებას იმსმენოს, რომელსაც არ შეუძლია ნიუ-იორკამდე დაუშვათ ჩამოსვლა და აქ სპექტაკლის ყურება რაც საკმაოდ ძვირი ჯდება იმ ყველა ხარჯის გათვალისწინებით, რაც ნიუ-იორკში ჩამოსვლა სანაირი დაკავშირებული, შეიძლება მსმენელ საშუალებას, რომ არაჩვეულებრივი შემადგენლობით იხილოს სპექტაკლი სხვა ქვეყნებშიც. ერთის მხრივ რისკი არა, ზეც ჩვენ ვისაუბრეთ კიდეც და პირდაპირ ტრანსლაციაში ამაზე ვისაუბრე კიდეც, ის რისკია, რომ ადამიანი შეიძლება არ სჯეროს თუ რომელად იმ ნიუ-იორკელმა წავიდეს კინოთეატრში გადაიხადოს ისაც 10 თუ 15 დოლარი და თეატრში აღარ მოვიდეს, იმიტომ რომ ეს უფრო იაფიჯდება. მაგრამ მეორეს მხრივ რაც თქვი ასევე ტრანსლაციაში, ადამიანის ხმა გაგონილი ყურით და არა
ასე ვთქვა
კინოთეატრში, იქვე დარბაზში და ის დანახული თვალით სცენა მთლიანობაში და შეგრძნობ იმ მუსიკას, არა დაუშვათ იმ მიკროფონის მიღმა ან კიდე ხმის გადამცემი საშუალების მიღმა, არამედ რეალურად ლაივს, როგორც შეგრძნობ, იმას ვერაფერი შეედრება.
რა თქმა უნდა, ის ემოციები გადმოგეცემა და მუსიკა ემოციებია.
რა თქმა უნდა. ანუ თვლი რო კინოთეატრში უნდა იარონ აუცილებლად, მაგრამ თუ აქვს საშუალება, მსმენელს თუ აქვს საშუალება, რომ თეატრში წავიდეს, თუნდაც იაფასიანი ბილეთით, თუნდაც დიდი ხნით ადრე მოუწევს შესყიდვა ბილეთით, მაინც უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ თეატრში ყოფნა სხვა ეფექტი აბსოლუტურად. მე ორივე განაგნანახი სპექტაკლი, როგორც მსმენელი, წმინდა როგორც მსმენელი ვიტყვირო, ძალიან უფრო გაცილებით უფრო საინტერესოა ის თეატრში და უყურებთ სპექტაკლს თეატრში.
და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგი ხარისხის სპექტაკლი ნახო. ესე იგი, ეს არის მთავარი პირობა იმისათვის, რომ მიიღო ესეთიკური სიამოვნება და იფიქრო ისე, რაც მანამდე არ გიფიქრია. და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენც ჩააბრძანდეთ ხოლმე საქართველოში და იქ უმღეროთ ქართულ მოყვარულებს მუსიკის.
შეძლებით აგვარად და ვცდილობ ხშირად ჩავიდე სახლში, მაგრამ სამწუხაროდ არც ისე იოლია ასეთი გრაფიკით და სამუშაო რეჟიმით, მაგრამ ვცდილობ.
კონსმენდით ინტერვიუს ანიტა რაჭველიშვილთან ქართულ მეცო-სოპრანოსთან, რომელიც დღეს მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან სცენაზე ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის ოპერაში კარმენის პარტიას ასრულებს. ანიტა რაჭველიშვილს მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა. ამით თავდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურა დღევისთვის. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.